Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U današnjoj emisiji govorimo o reformi poreza na imovinu, projektu koji će se sprovoditi u 40 gradova i opština u Srbiji. Sa kakvim problemima se suočavaju lokalne samouprave i kako ih rešavaju? Kako će se trošiti novac od bolje naplate poreza? Šta građani i opštine, odnosno lokalne samouprave, dobijaju učešćem u projektu i kakva su prethodna iskustva? Ja sam Olivera Simić-Milošević, a vi slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Aleksandar Grunauer, šef projekta reforma poreza na imovinu vlade Švajcarske, i gospodin Đorđe Staničić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština. Očekujemo da se našem razgovoru pridruži gospodin Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u današnjoj emisiji.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nedavno je u vladi potpisan memorandum o razumevanju o programu reforma poreza na imovinu, kojim zvanično zapravo i počinje realizacija projekta koji će trajati naredne 4 godine. I obuhvatit će, kao što sam i spomenula, 40 gradova i opština u Srbiji. Vrednost projekta je 6 miliona franaka, a novac je obezbedila vlada Švajcarske. Gospodine Grunauer, da razgovor započnem sa vama, šta je cilj projekta?
Cilj projekta jeste da pomognemo tim lokalnim samoupravama koji su zainteresovani za saradnju da efikasnije mogu da naplate porez na imovinu. Pre svega od tih ljudi koji do sada nisu plaćali taj porez, znači ne radi se o dizanju poreske stope, nego da ti ljudi koji do sada nisu imali svoje nepokretnosti u evidenciji lokalnih poreskih administracija, da pomognemo lokalnim samoupravama da te uključe, i oni ljudi što nisu izmirili svoje dugove kad su dobijali račune za plaćanje poreza na imovinu, da oni to takođe isto izmiruju. To je pokazalo u prvoj fazi projekta da doprinosi u sledećem smislu, da lokalne samouprave mogu, na primer, udeo koji generišu iz poreza na imovinu dignu sa 9% ukupnog budžeta na 12-13%, što stavlja lokalne samouprave u mogućnost da bolje usluge pruže građanima, da investiraju u infrastrukturu i tako dalje, stvari koje su neophodne za dobar razvoj svoje lokalne sredine.
Da, pričat ćemo svakako o prethodnoj fazi projekta, takozvanoj pilot fazi. Izvolite, gospodine Staničiću.
Ako vas interesuje zašto stalna konferencija gradova i opština
učestvuje
u ovoj priči,
pa to je i logično,
mi smo višestruko zainteresovani i, kako bih rekao, to je tema kojom se naša organizacija bavi dugi niz godina, još od vremena kad nije bilo zakona o javnoj svojini. Znači, bili smo jedni od inicijatora da se uopšte donese taj zakon, koji je kasnije bio osnova i za neke mnogo druge stvari koje su važne za lokalne samouprave. Ovde je tema, opet s druge strane, naplata poreza na imovinu kroz formiranje lokalnih poreskih administracija, odnosno kroz posao koji smo obavili i koje je praktično započeo donošenjem novog zakona o finansiranju lokalne samouprave i davanje mogućnosti opštinama da samostalno naplaćuju porez na imovinu od svojih građana i privrednika, i na taj način smo obezbedili jednu novu funkciju lokalne samouprave i dali krila ljudima koji žele da učestvuju u kreiranju budućnosti svoje lokalne samouprave. Znači, u sistemu je neophodno da postoji takav nivo sigurnosti i izvesnosti lokalnih prihoda koji obezbeđuje razvoj. A da bi se to dogodilo, neophodno je da i izvorni prihodi, u ovom slučaju ovi izvorni prihodi od naplate poreza na imovinu, budu stabilni, predvidivi i u našim uslovima da imaju čak i jedan stabilni rast. A posebno nam je važno da budemo partneri na ovom projektu i na prethodnom. U prethodnoj fazi smo bili i partneri i pomno pratili kako se stvari odvijaju, iz prostog razloga što smo bili sigurni da su dobro postavljeni ciljevi projekta, da je ono što se želi postići zaista na dobrobit svih lokalnih zajednica i njihovih građana, i pokazalo se u toj prvoj fazi da je to zaista bio pun pogodak. I ja mislim da je u stvari taj izuzetan uspeh prve faze bio podsticaj da se krene u ovu mnogo širu fazu koja je i mnogo obuhvatnija, ali na sličnim principima postavljena.
Svakako jedan od ciljeva, dakle, sigurnost lokalnih prihoda, da se ažuriraju baze podataka o nekretninama, da u bazama nekretnina bude identično stanje kao i ono na terenu. Gospodin Grunauer je malo pre spomenuo da će se ispraviti činjenica koja i tekako postoji u opštinama i gradovima, da ima mnogo onih koji ne plaćaju porez. Kako je to moguće, odnosno gde najizraženije, koje opštine ste evidentirali kao najveće neplatiše, ko nije ispunjavao svoje zakonske obaveze?
Mi smo pre neke godine napravili analizu za celu Srbiju, znači za celu Republiku, gde se pokazalo da je otprilike 25% nepokretnosti van evidencije lokalnih poreskih administracija, drugim rečima da oni uopšte nisu u sistemu da bi se naplaćivao porez. Ono kažem, koliko je meni poznato, u gradovima, pre svega u gradu Beogradu, je mnogo bolja situacija nego taj prosek. Međutim, problem je za lokalne samouprave i lokalne poreske administracije da oni obično nemaju dovoljno ljudi koji rade u tim poreskim administracijama, i time oni teško mogu da popisuju tu imovinu koja je van evidencije, i time ne može da se naplati taj porez. To je jedna dimenzija problema i tu sigurno, eto, kao što naš projekat će podržavati lokalne samouprave koje hoće da reše taj problem, to je jedna dimenzija. Druga dimenzija jeste da postoji svet koji ignoriše da on ima obavezu prema svojoj zajednici, u ovom slučaju prema njegovoj lokalnoj samoupravi, koji za njega kao zajednice kojoj on pripada rešava neke probleme i za koje trebaju financije. Da li je to lokalna infrastruktura, da li je su druge stvari u pitanju koje pojedinac sam po sebi ne može da reši, za to trebaju financije. I mislim, to je u svakom zdravom društvu tako, da je postoji jedan dogovor da zajedno učestvujemo u onome što pojedinačno ne možemo da rešimo, i tu lokalna samouprava svakog ima veliku ulogu, pošto ona je institucija koja je najbliže građanima. I to mora da se financira. I ako tu neki smatraju ne mora da participiraju u tim troškovima, onda to svakako ne može da bude u interesu države. I iz toga mislim je isto Republika Srbija, vlada Republike Srbije kao i drugi partneri, želeo bih isto da isteknem stalnu konferenciju gradova i opština, tu posebno pored ministarstva za državnu upravu, lokalnu samoupravu, koji su lobisti, inicijatori i veliki partneri u ovome što sad zajedno pokušamo da uradimo uz tu donaciju što je dala švajcarska vlada.
Upravo nam se pridružio državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, gospodin Ivan Bošnjak. Dobar dan.
Dobar dan svima vama. Naravno, uz ovu običajnu lokalnu gužu ovde u Beogradu, uspeli smo da sa jedne tačke grada stignemo ipak i na emisiju i da se pridružimo ovim ključnim, rekao bih, smernicama koje se postavljaju vezane za lokalnu poresku administraciju putem ovog projekta.
Da, govorimo o tome zašto je ovaj projekat važan i o glavnim ciljevima projekta, kako ih vi vidite?
Naše ministarstvo ima i neposredni posebni interes vezan za ovaj projekat i otuda je jedan od prirodnih partnera koji se trudi da na jednoj strani ujača kapacitete lokalne samouprave i lokalne administracije za sprovođenje poreske, lokalne poreske politike, na drugoj strani predstavlja jedan samo od delova vlade koji se zajednički trudi da unapredi pre svega raspolaganje i aktiviranje javne svojine na jednoj strani i naravno preciznu i tačnu evidenciju privatne svojine na drugoj strani, što je u prethodnom periodu i radilo Ministarstvo građevinarstva i ovih dana upravo smo svedoci da se proces ozakonjenja objekata sprovodi i da u skladu sa tim, kada imamo nove i precizne evidencije o ozakonjenim objektima, kada je proces izdavanja građevinskih dozvola pojednostavljen, da sve ono što postoji na terenu i što je u privatnom vlasništvu treba da bude evidentirano i adekvatno oporezovano. To je upravo izvor sredstava za finansiranje lokalne samouprave i naravno način da unapredimo kvalitet života naših građana u svakom delu Srbije.
Kako je moglo, gospodine Stanečiću, da se dogodi da 25%, kako smo čuli, nepokretnosti nisu bile u sistemu, odnosno da li su neke lokalne samouprave koje nisu plaćale porez snosile konsekvence, ne mislim na celu lokalnu samoupravu, nego prosto na tu pojavu?
Ja bih se u odgovoru na ovo pitanje vratio nekoliko godina nazad. Jer taj procenat o kome govorite je, kako bih rekao, početni procenat. A to je bio trenutak kada je naplata poreza na imovinu prešla sa centralne poreske uprave na lokalne poreske administracije. I to je trenutak prelomni pre svega u obuhvatu. Ovo što se sada radi, to je u stvari i kroz ovaj projekat i prethodni, a i ukupna napor koji se pravi, to je da se popiše pre svega sva imovina,
da se utvrdi tačna evidencija nepokretnosti na terenu
i koliko toga ima u svakoj lokalnoj zajednici, da se odredi vrednost te imovine i da se onda shodno zakonu opredeli skupštinskom odlukom odgovarajući procenat. Tako da vi od momenta uspostavljanja lokalnih poreskih administracija u stvari imate konstantan rast i obuhvata i prihoda. Tačno je da on varira iz godinu u godinu, nekad je veći, nekad niži, viši odnosno niži, ali to je često vezano sa nekim drugim društvenim kretanjima, najčešće kad su izborne godine bude malo manje, pa onda bude malo više, bar po nekim analizama koje smo mi pravili, a nezavisnim analizima koje smo pravili u našoj organizaciji. No u svakom slučaju trend rasta postoji i to kako u obuhvatu, tako i u visini prihoda. S tim što je interesantno da je veća količina, da kažemo, ili iznos prihoda u gradovima, ali opet da je veći rast obuhvata u opštinama. Ima tu interesantnih podataka kojima se analitičari bave, ali u svakom slučaju trend je potpuno pozitivan. Ono što je možda još interesantno je to da ne koriste sve lokalne samouprave maksimalnu zakonom dozvoljenu poresku stopu od 0,4, već neke koriste i niže i to je vrlo često vezano za ekonomsku snagu lokalnog stanovništva i njihovu...
Recimo Požarevac primenjuje stopu od 0,3 ispod zakonskog maksimuma. Koliko
da, ali s druge strane se sigurno trudi da poveća obuhvat. Mm-hmm. Jer to je jedna, zato je zakon i dozvolio maksimalnu stopu, ali je dozvolio da se sopstvenim odlukama vodi, ajde kažemo tako, lokalna poreska politika kad je naplata ovog poreza u pitanju.
Zašto kad kažemo, izvolite Aleksandar.
Ako se onda se dovežem na to, ta maksimalna poreska stopa, to je veoma interesantna stvar. Naprimjer, postoje lokalne samouprave poput Paraćina, ako se ne varam, gde je lokalna samouprava investirala da proširi obuhvat i poboljšava naplatu. Kroz to je ta lokalna samouprava ostvarila više prihoda od poreza na imovinu i bio je dogovor sa građanima, ako svi plaćaju, ako povećamo stepen naplate i proširimo obuhvat, onda je lokalna samouprava u prilici da spusti poresku stopu i kao rezultat svi manje plaćaju. Drugim rečima, prvobitno stanje je bilo da neki broj ljudi plaćao pun iznos 0,4% i kroz angažman lokalne samouprave da proširi taj obuhvat i poboljša stepen naplate su veći broj ljudi, možemo normativno kažemo svi, krenu da plaćaju ta porez, više priliva su imali i tako su smanjili poresku stopu da je svima posle bolje bilo i mislim da je fair primjena zakona koji važi.
A da li je ljudima jasno zašto im je bilo bolje? Dakle, kuda ide novac poreskih obveznika njih sve?
Pa mislim da je to posao i lokalnoj samoupravi da objasni s jedne strane zašto njoj treba taj novac i kad
i
ga ubira da,
vidi,
da se konsultuje
se
i sa građanima i da objašnjava zašto se troši, uvek je važno.
U prihodi, tako
mislim,
je.
To je za mene kao poreski obveznik je naravno bitno kad ja plaćam porez, zašto to trošite.
Da li su to
i mislim
putevi,
da je to
bolnice, škole,
nešto što je u mom interesu.
Naravno, izvolite.
Da, jedna polovina odgovora se upravo krije u ovom dobrom švagvortu koje je gospodin Grenauer pomenuo, a to je da ne bude porasta poreske stope, već da se uveća obuhvat broja poreskih obveznika i tu se nalazi interes građana pre svega da učestvuju u ovim procesima, da pažljivo osluškuju šta to njihova lokalna samouprava radi i mi kao ministarstvo upravo insistiramo na ovoj vrsti transparentnosti u radu lokalnih samouprava, tako da je cilj da se poveća broj poreskih obveznika, odnosno da nas koji smo redovni platiše poreza, koji imamo upisanu imovinu, svakako zanima da li naš komšija pored ograde izgradio nekakav objekat, bilo za stanovanje, bilo za nekakvu ekonomsku delatnost i da li taj objekat jeste upisan u punim svojim dimenzijama, u punoj vrednosti i da li je naravno naš komšija redovni platiša poreza. Na drugoj strani cilj je svakako da se daljim povezivanjem i unapređenjem rada lokalnih poreskih administracija eventualno građani koji imaju poreske obaveze i u drugim jedinicama lokalne samouprave na mnogo lakši, bolji, efikasniji način upoznaju sa tim obavezama koje imaju i naravno da ih izmiraju na što efikasnije moguće načine, to jest putem savremenih sredstava plaćanja, a da budu upozoreni i na vreme i da se to dešava na celoj teritoriji države.
U pilot fazi projekta koji ste već spomenuli, preciznije od 2013. do 2016. učestvovalo je 9 opština, Negotin, Zaječar, Boljevac, Veliko Gradište, Soko Banja, Knjaževac, Golubac, Kladovo, Majdanpek. Pre nego što putem telefona čujemo iskustva neka od tih opština, pitaću vas zašto ste izabrali baš njih?
Pozadina toga da je taj projekat na početku financirala nemačka vlada kroz organizaciju GIZ, mm-hmm. i tu je između Nemačke i Srbije kopča Dunav. I onda je bilo pitanje, mogli smo da izaberemo 9 lokalnih samouprave uz sliv Dunava i s obzirom da smo polazili od toga da u Vojvodini su generalno, ne svugde, ali generalno bolje razvijene lokalne samouprave, grad Beograd je kako se u Srbiji kaže, sam državo u državi, i onda je ostao donji sliv Dunava, drugim rečima istočna Srbija, i onda smo u konsultaciji sa lokalnim samoupravom u istočnoj Srbiji na kraju zaključili kojih 9 će to da budu.
Gospodine Bošnjak, vi ste bili gradonačelnik Zrenjanina, ako se ne varam, 2 godine.
Ne varam.
Kakva su vaša iskustva kad govorimo o opštini Zrenjanin? Dakle, s kojim problemima ste se suočavali i vi kao prvi čovjek opštine, a i grad Zrenjanin? Kako ste ih rešavali?
Pa, generalno, to je interes svih lokalnih samouprava manje više širom Srbije. Naravno, u skladu sa ovim zakonskim rješenjima koja su donesena u prethodnom periodu, a tiču se unapređenja kompetencija i rada same lokalne administracije, naravno pružanje usluga komunalnih pre svega na lokalnom nivou. Zrenjanin je ostao, nadamo se, još samo nekoliko dana poznat po nekvalitetnoj vodi za piće, i taj se problem upravo sada ovih dana, mislim, konačno jednom rešava jednom modernom tehnologijom. A treći neki, možda i najveći interes je bio dovođenje investitora, odnosno omogućavanje našim građanima da dođu do sredstava za život, tako što bi se naravno zaposlili u privrednom sektoru pre svega. Mi smo veoma rano, još te 2012. godine, krenuli u racionalizaciju kako postupanja, tako broja zaposlenih i efikasnije upravljanju različitim funkcijama u gradu, održavali redovne sastanke sa direktorima javnih preduzeća i ustanova, dogovarali se naravno o zajedničkim planovima, pozivali određene ljude na odgovornost i izvršili određene racionalizacije u samom radu lokalne administracije. Bili smo među prvim gradovima koji je uveo ovaj pojednostavljeni sistem postupanja, odnosno takozvanu kancelariju za brze odgovore, kako se to tada zvalo, a sada je to već primenjeno i u zakonu kao jedinstveno upravno mesto, i uradili čitav niz koraka na boljem upravljanju procesima, poslovnim procesima unutar gradske administracije.
Kako bi nam, da, izvolite.
Ovo je sve upotpunjeno i modernizacijom upotreba informacionih tehnologija, i meni je drago što sam posle te 2 godine u Zrenjaninu dobio priliku da radim, evo sad već u trećem mandatu u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i da to iskustvo zajedno naravno. Sa međunarodnim partnerima i meni veoma dragom organizacijom na čijem je Đorđe Staničić, evo,
stalnom
konferencijom gradova i opština na čelu, da uspemo da dođemo naravno do one najmanje jedinice lokalne samouprave, odnosno do svih građana Srbije, kako bismo upravo ta nove metode i nova znanja preneli u postupanje administracije, unapredili puno toga i obezbedili da Srbija bude društvo koje se pravilno i evropski razvije.
Kako bi bila što jasnija, jel, suština projekta reforma poreza na imovinu, odnosno ovo što je gospodin Staničić upravo i apostrofirao, sigurnost lokalnih prihoda, čućemo iskustva opština koje su već učestvovale u projektu. Sagovornik emisije U središtu pažnje je Sanja Bogdanović, načelnica odeljenja za budžet i finansije u Soko Banji. Dobar dan.
Dobar dan.
Soko Banje je 5 popisivača za 3 meseca popisalo više od 18.000 novih kvadratnih metara. Očekujete da vam to u budžet donese dodatnih 3,5 miliona dinara, i u šta ćete taj novac uložiti?
Tako je, pozdrav svim gostima u studiju. Naime, ja bih ovako, zadatak popisivača jeste bio da upoređuju realno stanje na terenu sa evidencijom lokalne poreske administracije i da svaku promjenu evidentiraju i na kraju radnog vremena dostave lokalnoj poreskoj administraciji. Pored toga, vršeno je i usaglašavanje poreskih prijava sa zahtjevima za legalizaciju objekata. Tako da ukupno popisana površina nepokretnosti iznosi 32.866 kvadratnih metara, od toga je evidentirana nove nepokretnosti iznose 18.763 kvadratnih metara. Ukupno podnetih poreskih prijava, znači, je 366, od toga novih poreskih prijava 191 i 175 izmenjenih poreskih prijava zbog promene površine ili vlasništva. Znači, ovim popisom je najviše evidentirano novih nepokretnosti u gradskom području Soko Banje i to najviše poslovnih prostora u prvoj zoni, što je praktično i uticalo na povećanje zaduženja od novih nepokretnosti u iznosu od 3,5 miliona dinara. Na taj način, znači sada stanje u bazi podataka u lokalnoj poreskoj administraciji više odgovara, znači realnom stanju na terenu, i to je veoma važno, jer se na taj način izbjegava selektivna primjena zakona i to da porez ne plaćaju oni koji nisu u sistemu. Što se tiče naplate, također je povećan i procenat naplate. Znači, ja mogu da kažem da je uz pomoć projekta Soko Banje je uspostavila jako dobar registar poreskih obveznika. Obuhvat oporezivanja je u mnogome povećan u odnosu na prethodne godine i to možemo da kažemo i kroz primjer. Znači, stepen naplate poreza na imovinu opštini Soko Banje u 2014. godini je skoro tri puta veći nego u 2013. godini. Opština Soko Banje je u 2013. godini naplatila porez na imovinu iznosu od 12.206.596 dinara. U 2014. godini je naplatila čak 34.668.120 dinara, a u 2016. godini je 38.926.000.
Dobro. I sad kad čujemo sve te svote, moram da vas pitam, gospođo Bogdanović, da li je u neposrednim kontaktima popisivača i građana ljudima bilo jasno kako su komentarisali kuda će ide novac, jel, kako se troši novac, a ne da pomisle time se puni budžet, jel, lokalne kase.
Ovim projektom je praktično i podignuto sve građana za plaćanjem tih lokalnih izvornih prihoda i da dođu, znači, praktično u lokalnoj poreskoj administraciji i da se interesuju za sve svoje obaveze. Sa druge strane, znači, lokalna samouprava je dužna da polože račune građanima gde se troši njihov novac. Tako da opština Soko Banje je i na svom sajtu postavlja dnevne izveštaje o realizaciji budžeta koji su praktično transparentni svima. Ovaj novac koji je naplaćen od poreza, znači realizovat će se projekat u oblasti infrastrukture praktično, popravka puteva i ulica i tako.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Sanju Bogdanović iz Soko Banje. Sa nama je i Vladica Buljubaša, načelnik opštinske uprave opštine Golubac. Dobar dan.
Dobro.
Kolika je bila naplata poreza kod vas pre projekta i šta ste dobili s provedenim programom?
Pa prvo bih htjela da pozdravim sve goste u studiju, naročito gospodina Grunaura koji je već od 2008. godine u našoj opštini i opština Golubac, znači jedna od najnerazvijenijih opština u Republici Srbiji, ali zajedno sa njegovim angažovanjem pokušavamo da idemo napred. Znači od 2012. godine, od kada je praktično počeo projekat, mi smo krenuli sa povećanim obuhvatom naplate poreza. Znači, krenuli smo sa popisivanjem, na terenu su bili popisivači, tako da imamo stanje da smo konkretno u odnosu na 2013. godinu, 2013. godine imali smo naplatu poreza na imovinu od nekih 8,5 miliona dinara, da bi već u 2014. godini ta suma iznosila skoro 17 miliona dinara, znači povećanje je bilo nekih 98%.
Šta ste uradili s tim novcem? Da li se Golubac promenio u bilo kom smislu?
Pa vi verovatno vidite Golubac u zadnjih 6 meseci godinu dana ne skida televizije. Znači vidite Golubačku tvrđavu, ali nije to samo Golubac. Znači u zadnjih par godina u Golubcu se radi veliki infrastrukturni radovi i oni radovi koji najviše interesuju građana, to su asfaltiranje ulica, uređenje vodovoda, uređenje groblja i dobra komunalna infrastruktura. Ja mogu da kažem da skoro u Golubcu više ni jedno selo nema asfaltirane ulice. U narednom periodu pokušat ćemo da sve vodovode na teritoriji opštine Golubac dovedemo u stanje da ljudi koriste vodu kako treba uz razvoj turizma. Turizma, mislim da je to ono što će našu opštinu dići na jedan veći nivo i da više ne budemo u redu nerazvijenih opština.
Hvala vam, gospodine Buljubaša. Dakle, Vladica Buljubaša, načelnik opštinske uprave opštine Golubac, i da čujemo gospođu Vesnu Živković, načelnicu odeljenja lokalne poreske administracije u Knjaževcu. Dobar dan.
Dobar dan. Htjela bih da pozdravim sve goste u studiju i sve slušalce.
Koliki je kod vas obuhvat novih poreskih obveznika posle sprovedenog projekta?
Došlo je do znatnog povećanja obuhvata poreza na imovinu, kao i povećanja učešća u izvornim prihodima lokalne samouprave. Broj oporezivih objekata je za ovaj period trajanja projekta u kome mi učestvujemo povećan za oko 40%, a samim tim je došlo i do znatnog povećanja prihoda po osnovu poreza na imovinu. I ono što bih htjela da istaknem, da je ovo jedan od retkih projekata gde opštine koje smo učestvovali u ovom projektu dobijaju finansijsku pomoć. Zahvaljujući GIS projektu, opština Knjaževac je dobila dobru i ažuriranu bazu podataka o poreskim obveznicima. U okviru ovog projekta GIS je obezbedio sredstva za finansiranje zarada, dodatno angažovanih saradnika, odnosno popisivača, kao što su rekli kolege, nepokretnosti na terenu, a opština Knjaževac je obezbedila odgovarajuća lica za obavljanje popisa. Mogu slobodno da kažem da je saradnja građana i popisivača na terenu bila dobra, tako da su postignuti rezultati koji smo mi očekivali.
Da.
Posle tog popisivanja ove nepokretnosti na terenu i dalje uz finansijsku podršku GIZ-a, ono što bih isto istakla, opština Knjaževac je nastavila i sa obradom i unosom tih prikupljenih podataka sa terena, odnosno poreskih prijava. I u okviru svoje lokalne poreske administracije sa dodatno angažovanim saradnicima za administrativne poslove koje takođe je finansirao GIZ.
Dobro, hvala vam puno. Vesna Živković, načelnik odeljenja lokalne poreske administracije u Knjaževcu. Evo, gospodine Staničiću, gospodine Bošnjak i gospodine Grunauer, čuli smo iskustva 3 od 9 opština koje su učestvovale u prvoj fazi projekta reforma poreza na imovinu, i ono što je potpuno jasno, to je da je došlo do bolje naplate poreza i da je taj novac ulagan u ono što je potrebno građanima tih lokalnih sredina.
Šta reći, ako mislite da nastavimo u
naravno,
u tom,
da bi prosto bilo jasnije.
Radi se i o tome što naplata poreza na imovinu je naplata tog izvornog prihoda. On nije najveći prihod budžeta lokalne samouprave, ali izuzetno značajan za snaženje kapaciteta lokalne samouprave, podizanje samopouzdanja da je moguće to uraditi, i ovo su dokazi, evidentni dokazi znatnog napretka. Tako je da i za neke druge stvari koje se želi da se urade na lokalu ili se smatra da će se bolje uraditi u lokalnoj samoupravi nego na centralnom nivou, na primjer, onda dobijate dodatne argumente. I u tom smislu je to izuzetno važno. Ali ja bih jedan drugi aspekt postavio. Vrlo je interesantno i razmišljanje ministra financija, koji kad govori o tome kako se ponašaju lokalne samouprave, on insistira na tome da lokalne samouprave moraju da pokažu veći interes za naplatu sopstvenih prihoda i da on želi da uvede takav sistem, znači da unapredi sistem finansiranja lokalne samouprave, gde će oni koji su dobri biti nagrađeni i kroz neka druga, najčešće transferna sredstva iz centralnog budžeta, zato što su odgovorni, kvalitetni i što se ozbiljno bave onim što im je povereno da rade. Jer u prošlosti, pa na neki način i još uvek, imamo drugačiji način vrednovanja lokalnih samouprava, odnosno utvrđivanja stepena njihove razvijenosti, koji u stvari destimulativno deluje na lokalne samouprave da uvećaju sopstvene prihode.
Da.
I zato je to razmišljanje jako dobro, interesantno, ali je i pozitivno, samo je vrlo važno osmisliti ceo sistem da ne bi došlo do nekih zastoja. Inače je to kao filozofija i kao cilj izuzetno dobro, i Stalna konferencija grada i opština podržava takav pristup, i mi želimo i učestvujemo u razmatranju mogućnosti koje stoje pred nama da se ceo sistem unapredi.
Gospodine Bošnjak.
Upravo tako, sam ministar Vujović je i u prethodnim našim razgovorima, kada smo pričali o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, rekao da će po novoj formuli one lokalne samouprave koje učine dodatni napor u naplati sopstvenih prihoda imati mogućnost da budu stimulisane
iz budžeta za sada trudili smo se da prethodne negativne efekte koji su mogli biti primećeni u pojedinim lokalnim samoupravama gde se uvećenim transferima iz budžeta nije praktično ništa radilo na lokalnom razvoju, već su se ta sredstva koristila ili za nekakva dodatna zapošljavanja ili za nekakve, rekao bih, nezaokružene ili nedovršene kapitalne projekte i investicije u prethodne dve, odnosno tri godine. Kroz zabranu zapošljavanja, racionalizaciju u javnom sektoru dobija svoju sasvim jednu drugu dimenziju, naravno uz povećan nadzor koji je učinjen prema lokalnim samoupravama i ovo takozvano uvećanje kapaciteta, odnosno unapređen rad sa samom lokalnom administracijom, odnosno sa ljudima, unapređenje njihovog znanja, kompetencija, veština, informacijnih tehnologija koje su na raspolaganju. Smatramo da smo veoma blizu zacrtanom cilju, odnosno da lokalna poreska administracija, pa i kompletna administracija zaista bude pravi servis građana i privrede.
I pre nego što čujemo blok reklama, da zaključimo ovaj deo razgovora, gospodine Grunauer, rezultat je, do kog sam ja došla, da sada ima 18.000 nekretnina posle pilot faze projekta, a procenat povećanja naplate poreza je 197%, kao što ste rekli, pritom se poreske stope nisu menjale.
Tačno tako, to je rezultat posle te prve faze. Što se pokazalo uspešna je bila podloga da eto partneri koji su danas sa projektom ovde na radiju zajedno sa švajcarskim partnerom, švajcarskom vladom koji je donator, da su odlučili da se taj projekt proširi na novih 40 lokalnih samouprava koji, ako su zainteresovani, imaće priliku da dobiju tu podršku. Što mislim, eto, kao što smo čuli, iskustvo iz lokalnih samouprava koji su bili u prvoj fazi, što se sad uključuje emisiju, da to realno ima konkretnih efekta na terenu, da se to i osjeća, onda građani to može da oseti. Naravno, kroz to povećanje ne može svaki problem da se reši, ali sigurno stavlja lokalnu samoupravu i lokalnu zajednicu zajedno sa njihovim građanima u poziciju da izazove koje imaju, da li je to u infrastrukturnom sektoru ili na primjer školski autobusi da se produže do nekih drugih mesnih zajednica gde do sada nije išlo, tako dalje, sve da mogu da sebi priušte neke stvari koje su relevantne za njihov razvoj, za njihovo stanovništvo, a do sada nije bilo.
Novosti u velikom gradištu i tako dalje.
Tako, to zavisi. Veliko gradište i Soko Banja su turistički centri, to je za tu privredu i time za građane veoma važno da uspevaju da prošle turističku sezonu na Srebrnom jezeru ili u Soko Banji, jer to ostvara značajne prihode za njihove građane i privrednike.
A u Golupcu recimo i sistem odbrane od poplava koji je također realizovan delimično iz lokalnog budžeta i kroz projekat Evropske unije, gde se na jedan moderan način pristupilo regulisanju zaštite od poplave reke Dunav i ostalih pritoka koje se nalaze na teritoriji opštine Golubac u cilju, naravno, zaštite dobara i ljudi.
Boljevac je dobio novu vodovodnu mrežu, a škole u Boljevcu nov sistem za grejanje. 17.43, Radio Beograd 1, slušate emisiju U središtu pažnje, sledi blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Đerić, inženjer, govori o tome zašto voli delo Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš Momčila Popadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
...46 godina akcije Radio Beograda, knjiga solidarnosti. Četvrtak, 5. oktobar, hol Radio Beograda, Hilandarska 2, od 10 do 15 časova. Poklonite knjige onima koji nemaju. Dobit ćete poklon RTS izdavaštva. Stvaramo, čuvamo, darujemo. Knjiga solidarnosti RTS-a.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
4. oktobar, noć, utorak na sredu. Tema: tumačenje snova. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Zašto se godinama odlaže donošenje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti? Gde se zagubio najnoviji model zakona koji je uradila kancelarija poverenika i koji je odavno trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri? Gost talasanja je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 je emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o projektu Reforma poreza na imovinu koji će se sprovoditi u 40 gradova i opština u Srbiji. Znamo da su mnoge opštine u finansijskim problemima, budžeti su im u deficitu. Jedan od načina, o čemu smo pričali, da prevaziđu ove teškoće jeste da povećaju svoje izvorne prihode boljom naplatom poreza i sređivanjem evidencije baze poreskih obveznika. Spomenuli ste u prvom delu razgovora da, odnosno otvorili ste pitanje da neke lokalne samouprave možda ne bi bile zainteresovane, govorimo o 40, pa ću vas pitati kako je odabrano tih 40 i zašto neke, recimo opštine ili neki grad, ne bi bio zainteresovan da učestvuje u projektu?
Odabir je u toku, raspisan je konkurs sa strane ministarstva.
A kad kažemo odabir je u toku, raspisan je konkurs nedavno, ali kako se zna da je to broj 40?
A broj 40 je određen kroz to da imamo 6 miliona koje je donirala švajcarska vlada.
To je nagradni fond, tako?
Ne, 6 miliona je budžet celokupan za projekat.
Dobre.
U okviru tih 6 miliona ima nagradni fond od milion švajcarskih franaka koji će se deliti među tih lokalnih samouprava koji su najuspešniji u naplati porezne imovine na kraju ovog projekta.
Koji će trajati 4 godine.
Koji će trajati 4 godine, tačno tako. Ali 40 je broj, mi smo polazili od toga da 40 lokalnih samouprava, te veličine kako možemo da ih biramo, to su lokalne samouprave do 100.000 stanovnika, neki su naravno i manji od tih 40, tako da dolazimo od prilike do neke ukupne sume od 2,5 miliona stanovnika koje ćemo moći da pokrijemo sa tim projektom i na 5.000 stanovnika ćemo mi biti u prilici da financijamo jednog popisivača koji će da ide ispred lokalne samouprave da popisuje imovinu na teritoriji toj lokalne samouprave. Tako da će jedna osoba na 5.000 ljudi ići i to u trajanju od 3 ili 6 meseci, sad nisam ni siguran, mislim da je 6 meseci. I zato što to vuče određenu sumu sredstava smo onda morali da limitiramo na broj 40 lokalnih samouprava.
Da li će dodatno, da li će dodatno biti, da kažem, bodovano ili nagrađeno ako se prijavljuje geografska celina, odnosno nekoliko lokalnih samouprava zajedno?
Jeste, to je u kriterijume koje smo mi zajedno sa partnerima iz stalne konferencije gradova i opština i ministarstva državne uprave lokalne samouprave tako definisali da dajemo podsticaj tim lokalnim samoupravama koje se zajedno prijavljuju. To su grupe od 8 ili više lokalnih samouprava. Svrha je ta da mi želimo i da podsticamo međuopštinsku saradnju, razmena iskustava lokalnih poreskih administracija. To je se isto pokazalo kao jedna veoma uspešna stvar u prvoj fazi, koji su ljudi koji su bili uključeni ispred lokalnih samouprava, drugim rečima iz lokalne poreske administracije, veoma vrednovali i tim iskustvom smo se rukovodili kad smo to definisali da to budu geografske celine, u suštini da stimulišemo prijave geografskih celina. Naravno, mogu i pojedinačno se prijave, ali stimulancija se na geografskim celinama.
Izvolite.
Da, to je nešto što je iskustvo stalne konferencije gradova i opština. Naime, kad se priča o našim lokalnim samoupravama, vi kažete opština ili grad, a u stvari imate minijaturne, da kažemo, opštine ili lokalne samouprave desetak ili manje hiljada stanovnika i milionske gradove, a oni praktično i ovi najmanji i ovi najveći imaju iste ili slične nadležnosti, odnosno imaju njihovi građani ista očekivanja, a to često nije moguće jer prosto nema kapaciteta ljudskog da bi se to sve odigralo u okviru pogotovo manjih opština. I zato je ova naša priča na saradnji i povezivanju
lokalno
izuzetno važna. Imali smo puno dobrih primjera, još smo kad su pravljene prve lokalne poreske administracije, pa smo imali saradnju u centralnoj zapadnoj Srbiji, da kažemo nekih 7-8 opština je napravilo zajedničku, pomogli smo u upravljanju zajedničkog softvera, nabavci odgovarajućeg hardvera i u stvari su svi mogli da obave svoj posao, ali smo inicijalne troškove i troškove eksploatacije u stvari sveli kao na jednu, a radilo ih i 8. I to je jedna vrsta uštede i dokaza da je moguće raditi na taj način. I mislim da smo prosto ubedili i neku širu javnost da je na taj način treba da se radi. A najbolji primjer pomaka u razmišljenju ili povod je nažalost bio loš, to su one velike poplave 2014. ali rezultat svega toga je da se način razmišljenja u našim lokalnim samoupravama, ali i na državnom nivou promenio. Sada mi radimo i već smo potpisali sporazume između opštine i gradova u slivu Kolubare, Zapadne Morave, sada se radi na slivu Velike Morave. Znači, regionalno, ali geografski, odnosno ono što ih povezuje, tamo gde treba da budu zajedno, da budu zajedno. A onda, s druge strane, imamo promenu propisa ili pripremljenu promenu propisa gde se opštine upućuju na međuopštinsku saradnju, obezbeđuju se mogućnost da zajednički planiraju. Radimo na programskom budžetu, znači višegodišnjem planiranju i budžetiranju potrebnih sredstava. Znači ima, to je čitav set aktivnosti koje u stvari idu ka tome da vi dobijete jednu funkcionalnu upravu na svim nivoima, u ovom slučaju na lokalnom nivou.
Dakle, to su načini na, osim ovog o kome govorimo, reforma poreza na imovinu, mm-hmm. da se reše mnogi nagomilani problemi koji postoje u lokalnim samoupravama. Ima ih.
Da, ali na funkcionalan način.
Naravno, to je da, održivo.
Da.
I upravo je tendencija ovog projekta da kroz praktično dva paketa podrške bude usmerena pomoć kako ka ovim jedinicama lokalne samouprave koje su ispod 100.000 stanovnika, koje ste pomenuli, a to je njih 40 geografski orijentisano pre svega na određena geografska područja širom Srbije, od toga 27 sa teritorije statističkih regiona Šumadije i Zapadne Srbije, i Južne i Istočne Srbije, a paket B je usmeren na posticanje učešća građana u donošenju odluka ili u planiranju raspodeli prikupljenih poreza za 7 najvećih gradova u Srbiji. Upravo, kako to kolega Grenauer rekao, da se dođe do što većeg broja stanovnika ovom unapređenom lokalnom poreskom politikom, odnosno da se uključivanjem građanja u donošenje odluka na lokalnom nivou unapredi sam kvalitet njihovog života. Na kraju krajeva, smisao dobre uprave kao jednog ljudskog prava kome mi danas težimo, naše ministarstvo je, rekao bih, lider u prethodnom periodu i u narednom periodu, naravno, koncepta dobre uprave, a evropske integracije nam sugerišu da jedno od tri oslonca naših reformi bude upravo reforma sistema uprave i uspostavljanje koncepta dobre uprave je pravo svakog našeg građanina. Samim tim očekujemo da u odnosu na ovu geografsku povezanost i nekakvu sociološku i kulturološku povezanost dođemo do pravog rezultata u različitim segmentima razvoja lokalne samouprave.
Da li ste želi još nešto da kažete u zaključku, s obzirom da imam pitanje za gospodina Staničića, o čemu sve danas razgovaralo u Beogradu?
Pa možda još jedno nešto ovako za kraj. Puno smo razgovarali sad ovo vreme koliko je trajala emisija o građanima i o lokalnoj poreskoj administraciji. Mislim da je važno ovo što je se malo provuklo i kroz diskusiju, s jedne strane što je Đorđe Stanišić već rekao bio, a to jeste da u nekim godinama naplata nije toliko sjajna bila, obično pred izbore. Aha. A druga stvar, najava ministra financija da u buduće se dati podsticaj tim lokalnim samoupravama koji će efikasno pribirati ili, kako se to kaže na srpskom, skupiti svoje lokalne prihode, da će oni biti nagrađeni. Drugim rečima, oni što to neefikasno rade, kao što je to do sada bila praksa pred lokalne izbore, da bi se ne bi zamerili biračima, da će se toj praksi stati na put kroz buduće zakone, pre svega zakon o finansiranju lokalne samouprave. Drugim rečima, predsjednici lokalnih samouprava i gradonačelnici imaju jak stimulans da iskoriste ovu priliku da se priključe ovom projektu da bi bili spremni kada zaživi taj zakon da imaju ažurane baze podataka i da to efikasno mogu da rade, a da ne onda budu kao jeleni pred farove kada taj novi zakon zaživi.
I za kraj, gospodin Staničiću, da vas pitam, danas je bilo reči o programu podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, druga faza koju finansira vlada Švedske. Zašto je ta regulatorna reforma značajna?
Regulatorna reforma, taj projekat koji sprovodi stalna konferencija gradova je deo na ukupnih napora koji se radi u državi na regulatornoj reformi. Znači, u taj realizaciju tog projekta su pored lokalnih samouprava i stalne konferencije gradova i opština
i ministarstvo je
ministarstvo državne
da.
Uprave delivery unit u okviru kabineta odnosno kabineta predsjednika vlade, direkcija za elektronsku upravu, odnosno sada kancelarija u kabinetu predsjednice vlade. Znači, to je jedan veliki krug ljudi uključen u ceo ovaj posao. To je, kako bih, da bi lakše objasnili, pravnički posao, kako postupke koji se vode pred organima uprave dovesti na jedan razuman, racionalan nivo, kako rokove ispoštovati onako kako je predviđeno odgovarajućim zakonom, to je zakon o opštem upravnom postupku koji u okviru koga se sve ovo dešava, i kako ono što nam je svima postalo veoma važno, kako uključiti elektronsku e-upravu u celu ovu priču, kako baze podataka koje se vode u državi da postanu da međusobno komuniciraju postav, i da mogu da se stvari dešavaju neuporedivo brže.
Brže i jednostavnije. Da. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Došli smo do kraja emisije. Moji gosti bili su Aleksandar Grunauer, šef projekta reforma poreza na imovinu vlade Švajcarske, Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Prijetan dan žele vam Srđan Manojlović, Ivan Petrović i Olivera Simić-Milošević.